Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Kosovo zatvara paralelne srpske institucije, tužilaštvo tvrdi da nije odobrilo akciju. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini i zvanični Beograd kritikuju ovu akciju. Sud BiH potvrdi optužnicu zbog ratnih zločina nad Bošnjacima u Žepču. Premijer Poljske tvrdi da Rusija planira terorističke aktivnosti na letovima u Europi. Kancelarija premijera Izraela negira da je Hamas pristao na dogovor o primirju Gazi. Uhapšen opozvani predsjednik Južne Koreje. U ovoj emisiji još možete čuti. U nekoliko opština u Crnoj Gori fizički spriječen izbor nove vlasti. Najnoviji primjer je Budva, profesor Miloš Pešić.
Urušeno stanje demokracije dovodi do ovakvih stvari. Da ovo nije incident koji urušava demokraciju. Da, kako to jeste, ali mora se razumjeti šta je uzrok, šta je posljedica. Ne postoji spremnost da se poštuju osnovna demokratska pravila. I onda je ovo posljedica urušenog stanja demokracije.
Zdravstveni radnici Trebinjske bolnice obustavili su danas rad na pola sata zbog niskih plata. Predsjednica sindikata Radoslava Pištinjat.
Ako jedna medicinska sestra radi za 1300 mora, u današnje vrijeme, kad pogledate kolike su cijene, i mi svi tražimo minimalnu cijenu rada u zdravstvu 200 maraka sa 159,50 na 200 maraka.
O posljedicama ukidanja programa društvene mreže Meta u SAD-u za provjeru činjenica. Tijana Cvjetićanin iz organizacije raskrinkavanje.ba.
Mislim da je to još jedan pokazatelj toga da se radi o odluci koja je na neki način iznuđena političkim okolnostima i dolaskom nove Trumpove administracije, a ne o odluci koja je donesena iz onih razloga koje je sam Mark Zuckerberg naveo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o zatvaranju paralelnih srpskih institucija na Kosovu. U 10 opština na Kosovu od jutro su zatvorene paralelne opštine Srbije, pošte i poreske službe, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja. Radi se o nastavku zatvaranja srpskih institucija započeto u januaru prošle godine. Ambasada SAD-a u Prištini i zvanični Beograd kritikovali su ovu akciju kosovskih vlasti. Više detalja donosi Dragan Štavljanin.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja saopštio je da su u sredu ujutro zatvorene paralelne institucije Srbije, pošte i poreske službe u 10 različitih opština. Osnovno tužilaštvo u Prištini je saopštilo s druge strane da nije dalo dozvolu policiji Kosova za pretres lokacija u opštinama južno od Ibra zbog sumnje da su u njima funkcionisale paralelne institucije Srbije. Ehad Miftara iz nevladinog Kosovskog instituta za pravdu i odgovor za Radio Slobodna Evropa rekao da policija Kosova ne može da sprovodi akcije poput današnje bez naloga nadležnog tužioca. Policija Kosova je navela da je u saradnji i koordinaciji sa relevantnim kosovskim institucijama zatvorila, kako se ističe, nelegalne institucije koje pružaju nelegalne usluge, te napomenula da će u zavisnosti od nalaza biti preduzete dalje zakonske mere. Policijske akcije preduzete su u opštinama Lipljan, Obilić, Priština, Kosovo Polje, Vučitrn, Novo Brdo, Kamenica, Vitina, Orahovac i Srbica. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini u odgovor za Radio Slobodna Evropa navela da akcije vlade Kosova oko zatvaranja institucija kojima upravlja Srbija, kako se ističe, direktno i negativno utiču na građane Kosova, etničke Srbe i druge zajednice i mogle bi potkopati težnje Kosova da se pridruži Euroatlantskoj zajednici. Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je da će pažljivo pratiti razvoj situacije na Kosovu. Citat: preduzet ćemo sve mere da zaštitimo srpsko stanovništvo od novih napada kosovskog premijera Albina Kurtija, koji je svoju predizbornu kampanju očigledno pretvorio u nastavak maltretiranja našeg naroda, završen citat, rekao je Vučević. Šef diplomatije Srbije Marko Đurić ocenio je da je akcija koju je policija Kosova sprovela u sredu opasna eskalacija. I direktor kancelarije vladi Srbije za Kosovo, Petar Petković, koji je boravio u Briselu gdje je trebalo da bude održan prvi sastanak zajedničke komisije Kosova i Srbije za nestala lica, rekao je da je odustao od tog sastanka zbog dešavanja na Kosovu. On je istakao da je zbog zatvaranja srpskih institucija u sredu više od 1100 ljudi ostalo bez posla, ali ih uverava da će ih Srbija nastaviti plaćati. Politikolog Ognjen Gogić akciju zatvaranja institucija Srbije u sredinama južno od Ibra vidi kao predizbornu kampanju vladajuće stranke Samoopredeljenje premijera Aljbina Kurtija. U severnom delu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom 5. avgusta prošle godine zatvorene su i druge ekspoziture Pošte Srbije. Ovaj potez kritikovali su tada Evropska unija i SAD, koje su izrazile duboko razočarenje i opisale akcije kao jednostrane i nekoordinisane. U sličnim akcijama policije Kosova prošle i početkom ove godine zatvorene su i mnoge druge srpske institucije. Na Kosovu će 9. februara biti održani parlamentarni izbori, a predizborna kampanja je u toku.
slobodnaevropa.org. Zašto je Ana Brnabić bila jedini evropski političar na inauguraciji Nikolasa Madura? Srbija bi trebalo da se uzdrži od postupaka suprotnih vanjskoj politici Evropske unije, saopštila je preslužba Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa u vezi sa posjetom predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić Venecueli. Režim te južnoameričke zemlje pod sankcijama je Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Kanade, koje su pojačane 10. januara u danu kada je Brnabić prisustvovala inauguraciji Nikolasa Madura za predsjednika Venezuele. Prilog Zorana Glavonića.
Maduro nema legitimitet demokratski izabranog predsjednika jer su vlasti odbile da objave zapisnike sa glasanja 28. jula. Rezultati predsjedničkih izbora ostaju neprovereni i ne mogu se priznati kao volja venecuelanskog naroda, saopštila je Evropska komisija. U odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa o prirodi posjete Venecueli imajući u vidu stavove Brisela, Ana Brnabić rekla je da joj je bila čast da predstavlja svoju državu.
A zašto da ne odem u Venecuelu? Srbija nije zemlja koja prima naređenje iz inostranstva. Usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije, kada budemo članovi Evropske unije, do tada postepeno usklađivanje.
Srbija se nije usaglasila sa nedavnim dodatnim sankcijama Evropske unije Venecueli, koje je Brisel prvobitno uveo 2017. Američke sankcije Karakasu uvedene su 2006. i posljednji put su dopunjene 10. januara, kada su SAD povećale i vrednost nagrade sa 15 na 25 miliona dolara za hapšenje Madura, kog Washington optužuje za korupciju, trgovinu drogom i ugrožavanje demokratije i ljudskih prava. Trećoj inauguraciji Madura od dolaska na čelo države 2013. prethodili su krajem jula 24. protesti opozicije koja ga optužuje za krađu izbora i obračun policije sa demonstrantima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić letos je Nikolasu Maduru čestitao pobjedu koju je proglasio uprkos sumnjama dela međunarodne zajednice na izborne malverzacije.
Mali broj država priznaje Madura i čudno je da Beograd radi suprotno. Kritičarima ovo može ukazivati da Srbija narušava odnose sa Briselom, da joj se ne može vjerovati da je iskreni kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Ako je Srbija ozbiljna po tom pitanju, onda je ovo zaista besmislen korak.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije. Srbija je od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, dok istovremeno održava bliske odnose sa Rusijom, koja je pod sankcijama Evropske unije i SAD zbog napada na Ukrajinu, Kinom i najvećim zemljama Latinske Amerike. Posljednje decenije odnosi Beograda i Karakasa pod vođstvom Nikolasa Madura su u usponu. Ana Brnabić kaže za Radio Slobodna Evropa da je poenta njene posete bila izraz zahvalnosti Venecueli, jer ta latinoamerička zemlja ne priznaje kosovsku nezavisnost.
Venezuela poštuje Republiku Srbiju, naš teritorijalni integritet, vidi autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija kao ono što ona zaista jeste i u skladu sa međunarodnim pravom, a to je sastavni deo Republike Srbije.
Kosovo, nekadašnja autonomna pokrajina u okviru Srbije, proglasila je nezavisnost 2008. što Beograd ne priznaje i smatra ga delom svoje teritorije. Kosovo su priznale SAD i vodeće zemlje Zapada, dok ga ne priznaje 5 zemalja Evropske unije, Španija, Grčka, Rumunija, Kipar i Slovačka. Normalizacija odnosa Beograda i Prištine jedan je od uslova za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, o čemu dve strane razgovaraju od 2011. uz posredstvo Brisela. Srećko Đukić, bivši ambasador koji je na diplomatskoj službi bio u nekadašnjem Sovjetskom savezu, Belorusiji i Bugarskoj, kaže za naš program da je teško razumeti srpsku spoljnu politiku.
To je kao ono zidanje skadra na Bojane, znate. To mi liči upravo na to što se sa relevantnim zapadnim partnerima ovlašenim za rešavanje kosovske krize izgradi i sazida, to se preko noći poruši.
Dodaje da mu aktuelno međunarodno delovanje Beograda liči na cik-cak politiku.
To sad već nije sedenje na dve stolice, jer Venecuela ipak nije nikakva relevantna međunarodna stolica, već je kretanje, eto tako, od nemila do nedraga. I ako zaista Srbija misli tako da kosovsko pitanje na taj način rešavaš, ona silno greši.
James Kerlinzi, profesor na Londonskoj školi ekonomije, smatra da se radi o suvišnim potezima.
Srbija je mogla pametnije da vodi svoje bitke. Možda joj je važno zbog Kosova, ali ne verujem da bi ga Venecuela priznala, jer Beograd nije na inauguraciji. Ako želite da se pridružite Evropi, morate da prihvatite usklađivanje sa evropskom politikom, bez izuzetaka.
Srbija i Venecuela u julu 2023. su potpisale sporazum o ukidanju viza i najavile otvaranje srpske ambasade u ovoj zemlji koja se graniči sa Kolumbijom, Brazilom i Gvajanom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Fizičko sprječavanje izbora nove lokalne vlasti u Budvi ukazuje da Crna Gora još živi u demokratski deficitarnom društvu, ocjenjuje istraživač izbornih procesa u Crnoj Gori i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić. S obzirom da su se slične opstrukcije izbora i postizbornih procedura desile i u drugim gradovima bez adekvatne reakcije države, otvorena su vrata normalizaciji takvih neustavnih i nezakonitih poteza, ocjenjuje Nemanja Stankov sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Sa njima je razgovarala Jasna Vukičević.
Sprječavanje konstituisanja nove lokalne vlasti u Budvi nije prvi slučaj da neformalne grupe onemogućavaju političke procese. Slično se već je desilo u Andrijevici, dok se izbori u Šavniku preko dvije godine nasilno prekidaju. Miloš Bešić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, dugogodišnji istraživač izbornih procesa u Crnoj Gori.
Moja je teza da je urušeno stanje demokratije dovodi do ovakvih stvari. Da ovo nije incident koji urušava demokraciju. Da, kako to jeste, ali mora se razumjeti šta je uzrok, šta je posljedica. Pa ovdje jednostavno ne postoji spremnost da se poštuju osnovna demokratska pravila. I onda je ovo posljedica urušenog stanja demokracije. Naravno, kada takav slučaj imate, to onda kao cirkusitioznost. Evo te, produžava i dodatno narušava demokraciju.
Prema mišljenju Nemanje Stankova sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, događaji poput Butvanskog mogu biti veoma opasni s aspekta urušavanja demokratije, a u Crnoj Gori je nakon Andrijevice, Šavnika i Budve otvoren put normalizaciji takvih dešavanja.
Vi u kontinuitetu imate dešavanje, više od 3 godine blokiranje izbornog procesa u Šavniku, koji je u potpunosti obesmišljen, a se postavlja pitanje, postoje li uopšte funkcionalne institucije u Crnoj Gori, ja? Ako krenete od toga, pa imate situaciju u Andrijevici, sad u Budvi, onda već otvarate prostor za jednu normalizaciju potpuno nekakvog paralelnog političkog života koji nema veze sa formalnim pravilima i sa načinom na koji bi stvari trebalo da se dešavaju po ustavu i zakonima ove zemlje.
Na pitanje kako ocjenjuje reakcije države, Stanko podsjeća da je do sada podnijeto nekoliko prekršajnih prijava za dešavanja u Skupštini opštine Budva.
To mi se sve čini kao neka vrsta mlake reakcije, zakašnjela je mlake reakcije koja na neki način opravdava djelovanje tih ljudi. Legitimiše ga na vređeni način činjenicom da se država nije žustrije pozabavila pitanjem toga da se sjednice skupštine određenih lokalnih samouprava ne mogu održavati ih u bezbednoj atmosferi. Mislim da do ovakvih dešavanja u Budvi ne bi došlo da ona nisu ranije bila tolerisana u Andrijevici.
Sve ukazuje da Crna Gora i dalje ima demokratski deficit, kaže profesor Miloš Bešić i podsjeća da je do 2020. do smjene 30-godišnje vlasti DPS-a postojao sistem u kojem je ta partija kontrolisala institucije, ali da je i u takvom ambijentu postojao neki red, a pravila su se poštovala.
Sada imamo ambijent gdje partije na vlasti nemaju takvu kontrolu nad sistemom i onda u okviru sistema imate... Unutar sistema imate, kako kažem, soliranje institucija i pojedinaca, naročito političkih partija, vrlo često mimo demokratskih standarda i nekakvih kriterijuma koje bi trebali biti potpuno običajeni za normalno funkcionisanje demokratskog sistema.
Opstrukciji formiranja lokalne vlasti u Budvi su prethodili događaji u Andrijevici, gdje je više puta spriječeno održavanje sjednice lokalnog parlamenta i izbor predsjednika Skupštine opštine, jer su desetine partijskih aktivista zauzimali odbornička mjesta u sali. S opstrukcijama na lokalnom nivou se počelo u Šavniku, gdje su se lokalni izbori iz oktobra 2022. na dva biračka mjesta ponavljali 9 puta zbog nasilnih prekida. Do danas lokalni izbori u Šavniku nisu okončani. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Više od deceniju staru najavu o milionskom ulaganju u tvornicu za zbrinjavanje životinjskog otpada u centralnoj Bosni iz zaborava je otrgnuo zahtjev investitora za obnavljanje dozvola. Izgradnja je najavljena još 2014. godine, nakon što je novootvorena firma sa sjedištem u Kaknju dobila podršku općinske vlasti, a potom i dozvole za izgradnju. Njen osnivač je kompanija za preradu životinjskog otpada iz Zagreba, koja je u većinskom vlasništvu porodice ministra vanjskih poslova Hrvatske. No, do danas ništa nije izgrađeno, a na zahtjev investitora za produžavanje dozvola, stanovnici Kaknja odgovorili su peticijom, strahujući da bi to moglo uzrokovati dodatno zagađenje u tom rudarsko-industrijskom gradu. Prilog Marije Augustinović.
Priča o tvornici za životinjski otpad bila je u Kaknju gotovo zaboravljena zbog desetogodišnjeg zastoja u izgradnji. Noel Vedina Lajbegović, predsjednik mjesne zajednice Donji Kakanj, kaže da je proces obnavljanja dozvola probudio strah od dodatnog zagađenja okoliša u mjestu poznatom po rudniku uglja, termoelektrani i tvornici cementa.
Dimnjaci koji izlaze iz te fabrike, koliko će ni biti jedan ili dva, da li su oni tipa jedne pećina loženja uglja, to nije ni bitno, oni zagade jedno veliko selo, a ne da ne mogu dobaziti do nekih 200 metara. Znači nas, nekoliko hiljada, nećemo dozvoliti da se fabrika da napravi po cijenu, da pa, ono može biti ono naivno i ono grubo.
Tvornicu u Kaknju trebala je graditi kompanija Bioorganika registrirana 2013. kao firma za preradu nus proizvoda životinjskog porijekla, među ostalim za proizvodnju koštanog brašna i hrane za životinje. Njen vlasnik je pak zagrebačka firma Agroproteinka u kojoj šef diplomacije Hrvatske Gordan Grlić Radman ima oko 20% suvlasništva. Iz te kompanije su za Radio Slobodna Evropa naveli da su izgradnja i ulaganje oko 15 miliona eura zaustavljeni zbog neusvajanja propisa na državnom nivou koji bi omogućili prikupljanje otpada s teritorije cijele Bosne i Hercegovine. Također kažu da nije planirana izgradnja spalionice, nego postrojenja za neškodljivo zbrinjavanje životinjskog otpada, što je i obaveza Bosne i Hercegovine na putu prema članstvu u Evropskoj uniji.
Ovaj pogon nudi rješenje za zbrinjavanje. Interes je ekološki. Sve ono što završava u okolišu sada bi završavalo u pogonu i termički se obrađivalo. Interes je i u suzbijanju zaraza do kojih može doći ako se umrle životinje ne zbrinu na ispravan način. Ovakva tvornica može zaposliti i do 100 ljudi i prehraniti 100 obitelji.
U oktobru prošle godine firma Bioorganika uputila je Ministarstvo okoliša Federacije BiH zahtjev za obnavljanje okolinske dozvole. Prije odluke o tome da li će dozvolu produžiti, ministarstvo je do kraja januara dalo mogućnost lokalnoj zajednici da se izjasni. Do tog roka bi općinsko vijeće Kaknja trebalo dati stav o ovom projektu. Općinski načelnik Mirnes Bajtarević pak tvrdi da investitori nakon desetogodišnjeg zastoja u izgradnji više nemaju podršku lokalne vlasti.
10 godina je prošlo, jednom je produžena okolinska dozvola, mi za 10 godina nismo vidjeli ništa da se dešavalo na tom području, a ja smatram da ozbiljan investitor nakon godinu dana počinje raditi na nekim projektima i radovima.
Na zahtjev investitora za obnavljanje okolinske dozvole, grupa aktivista i mještana Kaknja odgovorila je peticijom protiv izgradnje koju je potpisalo više od 2140 građana. Maksuma Topalović iz udruženja Alternative tvrdi da proteklih 10 godina javnost nije imala dovoljno informacija ni o investitoru ni o planiranoj tvornici.
Prvo se govori da to nije spalionica i zaista u naslovu je tvornica za preradu animalnog otpada. Međutim, u samom zahtjevu se kaže da se animalni otpad prikuplja i razvrstava u tri kategorije u zavisnosti od rizičnosti i da se jedna kategorija spaljuje u cementarama. Mi imamo blizinu cementare na autoputu, tu smo i to je nešto bilo kao strateški važno.
Bosna i Hercegovina nema uspostavljen sistem zbrinjavanja životinjskog otpada unatoč tome što je 2011. godine pokrenuto usvajanje propisa koji bi bili usklađeni s praksom i regulativom u Europskoj uniji. To znači da se životinjski otpad uglavnom odlaže na deponijama smeća, a nerijetko završava u rijekama i šumama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U narednim minutama o protestu zdravstvenih radnika u Trebinju. Zdravstveni radnici Trebinjske bolnice danas su održali polusatnu obustavu rada zbog malih plata i odlaska radnika da rade van Trebinja. Osnovni zahtjev je povećanje cijene rada, ali i neispunjenih zahtjeva sindikata. Pripremio Nebojša Kolak.
Još prije pola godine na adresu vlade Republike Srpske, predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske upućen je zahtjev da se radnicima u zdravstvu povećaju plate, ali niko na zahtjev sindikata nije dao odgovor. Radoslava Pišnjat, predsjednik samostalnog sindikata u zdravstvu i socijalnoj zaštiti bolnice Trebinje, kaže da su danas samo se informativno okupili, a da proces rada nije ugrožen.
Danas smo izašli kao na pauzu, poločasovnu pauzu. Na svim odjeljenjima i službama ostalo je dovoljno radnika i svi pacijenti su zbrinuti. Znači, ni jedna služba nije ostala sama bez sestre, doktora, onoliko ljudi koliko je potrebno. I tako će biti u buduće. Mi smo ozbiljni ljudi i radimo vrlo važan i ozbiljan posao i borit ćemo se za svoje prava.
Skup zdravstvenih radnika danas je održan zbog, kako navode, niskih plata, kašnjenja istih, neispunjavanja zahtjeva sindikata od strane poslodavca i sve većeg odlaska radnika. Radoslava Pištinjat.
Pravo je plata. Ako jedna medicinska sestra radi za 1300 maraka, u današnje vrijeme, kad pogledate kolike su cijene, sindikat i mi svi tražimo minimalnu cijenu rada u zdravstvu 200 maraka sa 159,50 na 200 maraka i izmjene zakona o platama gdje su naši koeficijenti i ostale stvari koje treba da se rješavaju zakonom o platama.
Pišnjat navodi da već godinama primaju jednu platu za ostatka, dok zaposleni u kliničkom centru u Banja Luci primaju plate redovno. Navode da zdravstveni radnici iz Trebinjske bolnice odlaze da rade u prodavnicama u Dubrovniku, a da mladi radnici ne mogu kvalitetno iznijeti posao. Ističu da od svojih zahtjeva neće odustati, a da ako bude potrebno, stupit će u generalni štrajk. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U nastavku o odluci Mete da ukine program Provjere činjenica. Strah od širenja govora mržnje, potencijalne štete, ali i pitanja da li isto slijedi u ostalim zemljama, nerazjašnjena su danima nakon što izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg saopštio da ukidaju program za provjeru činjenica u Sjedinjenim Državama. Da li se slično može desiti u ostalim dijelovima svijeta i šta na sve ovo kaže Europska unija, zna Una Čilić.
Kada je 7. januara najavio ukidanje programa za provjeru činjenica koju uključuje skoro stotinu organizacija širom svijeta, Mark Zuckerberg rekao je da su ljudi koji su radili na provjeri činjenica uništili više povjerenja nego što su stvorili, da su bili politički pristrasni i da je vrijeme da se vrate korijenima slobode govora. O samom ukidanju programa na kojem rade, fact-checkeri su saznali isti dan kada i svjetska javnost.
Ne znamo šta će dalje Meta raditi, nismo znali ni da će ovo uraditi, tako da
mislim da u ovom trenutku niko ne zna da odgovori na to pitanje da li će se nešto slično desiti i u drugim državama.
Kaže Tijana Cvjetićanin iz raskrinkavanja.ba, organizacija koja 4 godine učestvuje u Metinom programu za provjeru činjenica. Program, kaže, nije riješio sve probleme, ali jeste uspio da ublaži neke stvari i da pruži ljudima mogućnost da saznaju više o poslovima koje vide. Sama odluka o ukidanju programa u SAD-u za Cvjetićanin je, kako ističe, donesena u skladu sa političkim okolnostima.
Mislim da je to još jedan pokazatelj toga da se radi o odluci koja je na neki način iznuđena političkim okolnostima i dolaskom nove Trumpove administracije, a ne o odluci koja je donesena iz onih razloga koje je sam Mark Zuckerberg naveo kao razloge, a to su apsolutno netačne tvrdnje da je program korišten za cenzuru, jer on nije kreiran tako da može da bude uopšte korišten za cenzuru, čak i da je i kod nas tako nešto pomislio, a nije. I druga je ta da su navodno fact-checking partneri pokazivali političku pristrasnost, kako je on to rekao, naročito u Sjedinim američkim državama. To naprosto nije tačno i postoje poprilično onako skoro pa egzaktne metode, rekao bih, da se pokaže da to nije tačno, ali se radi o nečemu što je talking point Donalda Trumpa i njegovog političkog okruženja i koje je doslovno Mark Zuckerberg u svom obraćanju samo ponovio.
Da je za odluku kriva trenutna politička klima, slaže se i Jeliška Pirkova, analitičarka i voditeljica globalnog programa za slobodu izražavanja u organizaciji Access Now u Briselu, koja radi na zaštiti digitalnih prava.
Smatram i da je ovo pokušaj iskorištavanja Trumpove administracije za borbu protiv javne kontrole i odgovornosti, koju novo usvojena zakonodavstva u Evropskoj uniji nameću igračima poput Mete.
Iako je Zuckerberg rekao kako Evropa ima povećan broj zakona koji institucionaliziraju cenzuru, iz Mete poručuju da nemaju direktnih planova za ukidanje programa u Uniji. A iz Evropske unije odgovaraju, odluku Mete su primili k znanju, ali komentar na odluke u SAD-u nemaju, dok je u Evropskoj uniji na snazi akt o digitalnim uslugama. Prema aktu o digitalnim uslugama, saradnja sa nezavisnim fact-checkerima može biti efikasan način za platforme da ublaže sistemske rizike koji proizilaze iz njihovih usluga, uz potpuno poštovanje slobode izražavanja, rekao je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik Evropske komisije Thomas Rengier. Akt o digitalnim uslugama prvi je takav u svijetu i sve članice Unije su obavezne da ga implementiraju. Glavna svrha zakona jeste regulacija platformi i njihovog negativnog utjecaja na osnovna prava. Kako pojašnjava Eliška Pirkova iz Access Now, ti propisi su važni jer obavezuju platforme da adekvatno identifikuju procjene, saniraju društvene rizike i negativne efekte na osnovna prava njihovih korisnika. A fact-checkeri, precizira Pirkova, često se smatraju važnom mjerom za ublažavanje rizika. Ukoliko Meta ukine program za provjeru činjenica u Europskoj uniji, oni će biti pravno obvezani na određene stvari. They are obliged
to conduct risk assessment. Obavezni su provesti procjenu rizika, što zapravo znači povlačenje programa provjere činjenica za Evropsku uniju i može li to potencijalno dovesti do sistemskih rizika za građane pod njenom jurisdikcijom. Ovo će biti broj jedan obaveza za koju vjerujem da će komisija pokušati da se ispuni.
Pojašnjava Pirkova. U danima nakon objave novog pravca došlo je i do eksponencijalnog rasta prijetnji uvreda online zlostavljanja kojima su fact-checkeri izloženi, kaže Tijana Cvjetićanin. To je naročito vidljivo, dodaje, u regijama sa slabije razvijenom demokratijom, gdje prijetnje za slobodu izražavanja već postoje. U Pointer institutu, koji vodi međunarodnu mrežu organizacija za provjeru činjenica koje su bile dio Metinog programa, imaju još sumornija predviđanja. Ako Meta odluči da obustavi ove programe širom svijeta, gotovo je zasigurno da će to izazvati stvarnu štetu na mnogim mjestima, kažu iz Pointera. S ovim se slaže Jeliška Pirkova uz napomenu da ne trebamo donositi ishitrene zaključke i da treba ipak da sačekamo i da vidimo kako će Meta uvesti ove promjene.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.